Book 2
18
Rekok
Dọn dẹp nhà
Dom purigado
Hôm nay là thứ bảy
Hodiaŭ estas sabato
Hôm nay chúng tôi rảnh rỗi
Hodiaŭ ni havas tempo.
Hôm nay chúng tôi lau dọn nhà.
Hodiaŭ ni purigadas la loĝejon.
Tôi lau phòng tắm.
Mi purigadas la banĉambron.
Chồng tôi rửa xe hơi.
Mia edzo lavas la auton.
Trẻ con lau xe đạp.
La infanoj purigadas la bicikloj.
Bà tưới hoa.
Avinjo akvumas la florojn.
Những đứa bé dọn dẹp phòng trẻ em.
La infanoj ordigas la infanĉambron.
Chồng của tôi dọn dẹp bàn làm việc của anh ấy.
Mia edzo ordigas sian skribotablon.
Tôi cho quần áo vào máy giặt.
Mi enigas la lavotajon en la lavmaŝinon.
Tôi phơi quần áo.
Mi etendas la sekigotan lavitajon.
Tôi là quần áo.
Mi gladas la lavitajon.
Cửa sổ bẩn.
La fenestroi estas malpurai.
Nền nhà bẩn.
La planko estas malpura.
Bát đĩa bẩn.
La vazaro estas malpura.
Ai lau cửa sổ?
Kiu purigadas la fenestroin?
Ai hút bụi?
Kiu polvosuchas?
Ai rửa bát đĩa?
Kiu lavas la vazaron?